Eta beno, sarrean esan bezala, bakizue, inareki soinekin izanen ginela eta araxe da, hemen txegaude, bera pinionan eta biziko kidea da, eta bakizue, merkatua antolatu dela azte honetan, baina ez, soilik merkatua sola saldia ere, baina hortaz hitz egiteko. Berarekin goaz, ainara, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, konte guzu, bueno, aipatu dugu zer izango dugun, baina zer izango dugu azte honetan luzeiden?
Ba, bueno, asteburu hontan, igandean, ba, Pirineoan lan eta bizik, bueno, urtero edo urtean bitan antolatzen duen azoka izango dugu, eta larun batean, arratsaldean, udalean izango dugu aurreko bi urtetan, aurreko hiru azken urtetan antolatu den mahai ingurua, baina urten buelta bat eman diogu eta mahai ingurua ez da izanen, solasaldi txiki bat antolatu dugu, beste perspektiba batekin.
Hori esan ba, galdetu behar genizun, bueno, larun batekoan jarrita, zein izango da landuko den gaia solasaldi horretan?
Ba, bueno, izenburuak dioen bezala, ba, Pirineoan mugak apurtu, zubiak eraikiz, olako zeo zer den, ba, aterazen gaia, Luzaiden izango zela adostu genuenean, ez, merkatua Luzaiden egingo genuela adostu genuenean, ikusi genuen nola, bueno, bai Luzaideko eta bai guk, nola kostatzen zaigu mugitzea, ez, ba, guri Luzaidera joatea kostatzen zaigu, eta Luzaideko egi ere, zonalde honetara mugitzea kostatzen zaie, orografiak ez du asko laguntzen, baina ohartu ginen, ba, bueno, naiz eta zonalde berean egon, ba, nola pixkat aldenduta gauden. Eta hildo horretatik, ba, konturatu ginen, gure herrien arteko diferentziak, edo nola, bueno, nola dauden diferentziak, edo nola dauden topikoak bat ez ere, ez? Zer pentsatzen dugun beste herriekiko eta beste baliarekiko, eta zer pentsatzen duten beste herriek guri buruz. Askotan topikoak dira, askotan gezurrak, herri brometan esaten direnak, baina, bueno, nik uste heredatu egin ditugula, ba, gure gurasoen gandik, eta azkenean barneratu ditugu, eta topiko horiek, edo idei horiek, ba, apurtu nahi ditugu, ba, hori pixkat, batez ere, desberdintasunak alde batera utzi, antzekotasunak garatzeko, antzekotasunak.
Eta, bueno, aipatu dituzu topiko edo aurre iritzi horiek, baina, no, zer agina izaten dute topiko edo aurre iritzi horiek batzutan?
Ba, nik ustut, izatutela, bueno, eragin negatiboa. Ze, normalean, topikoik erdi bromaten esaten da, baina negatiboa dute. Azkenean nik entzuten baldin badut, herri batekoak direla ez dakit nola, azkenean, ez dakit hori barneratzen dut, eta ja, ez dakit prejuizioak bezala izaten ditut, Igual ezagutu gabe. Eta idei horiek nik uste dut banatzen gaituztela. Eta justu zonalde honetan hori da behar duguna. Osea, alderantziz, elkartu egin behar gara gutxi garelako eta banatuta baldin bagaude ez goaz inora, Genean.
Eta bueno, hori izango zen larun bat arratsaldeko 7etan Luzaideko udaletxean eta igandean aldiz bueno, merkatua dugu, baina konta gozu zenbat ekoizle izanen dira ba, merkatu horretan eta bueno, iazkorekin konparatuta zer nolako bilakara izan du merkatu honek?
Ba, begira, aurten ditugu momentuz, igual deitu daitezke batzuk, 36 postu ditugu. Eta aurreko urteetan, azkeneko bi urteetan, 20-23 inguru izan ditugu. Horretan ere guri mito bat erori zaigu. Zeguk ere pentsatu genuen, hasieran, igual Luzaidera joatea kostako zitzaiela. Horre prejuizio bat izan genuen, ze jende animatu da eta asko animatu da. Bai, Pirineoetako, baiara guztietako representazioa dago, hori oso polita da, bai Erronkari, Zaraitzu, Artzibar, Erroibar, Luzaide, Auritz, leku guztietako jendea dago, eta bueno, harrituta gaude onerako, hainbeste jendea animatu izanaz.
Eta bueno, gero iazkoarekin alderatuta, ustut gehiu izan direla ez, apuntatu direnak, aurten?
Bai, iaz izan genituen ustut 23 edo 24 bat. Bai, apuntatu dira gehiago, horregatik. Erritu eta gaude onerako.
Eta, bueno, merkatu ere ez da, soilik izanen ba, azokak edo ekoizle salmenta puntuak, ez zer gehiago izanen da ez? Egun horretan.
Bai, azokak, bueno, azokak duen helburuetako, bueno, helburu garrantzitsuena da, ba, bertako ezonaldeko, bai ekoizle artizau eta kolektiboak, bueno, ikustaraztea edo haiei garrantzia ematea. Zonaldean lan egiten duten pertsonak eta taldeak ba aurkeztea. Orduan aukera ematen digu hemen lan egiten duten pertsonak batzuei ezagutzea, ze batzuk ez ditugu ezagutzen eta lan egiten duten kolektiboei pues kolektiboak ere kolektiboez jakitea, ze haiek ere asko kolektibo batzuk jarriko dituzte informazio puntuak, osea ez da iritzia bakarrik salmenta postuak, baizik eta informazio puntuak ere egongo dira.
Eta, bueno, ja bukatzeko euskarazko tarte hau, zer esango zenioke entzulegoari, ba, luze dela gerturatu dadin?
Ba, bueno, egun polita izango dela, musika denetatik izango dugula, eta batez ere, ba, elkarlana garatzeko edo zonalde bezala garatzeko, aurrera pausu bat dela gure azoka, ez? Azkenean gure helburuetako bat da zonalde bezala ikustea gure burua, eta ikustu trinidad eta bizi antolaturiko azoka horretarako oso baliogarria dela. Orduan, ba, bueno, hori.
Eta, bueno, orain pixat igual gaztelera zein dugu erresumen edo laburpen txiki bat. Y bueno, como íbamos comentando, ahora haremos un pequeño resumen de lo que va a haber este fin de semana ahí en Lucena, en Valcarlos. Y bueno, Ainara, comentábamos que se va a celebrar el mercado de Pirineo Lan eta Bizi, pero cuéntanos qué vamos a tener en este fin de semana ahí en Valcarlos.
Pues bueno, el domingo tendremos el mercado al uso con diferentes puestos de productores y colectivos que trabajan en la zona. Y el sábado tendremos una especie de, bueno, de charla coloquio sobre, bueno, el tema es rompiendo fronteras y creando puentes en el Pirineo.
Y bueno, ese coloquio, ¿qué finalidad tiene? ¿Qué objetivo tiene?
Pues con ese coloquio queríamos hacer un poco visibles las diferencias que tenemos entre diferentes pueblos y valles de la zona y desde esas diferencias que muchas veces vienen dadas por tópicos que hemos creado y que hemos aprendido, y desde esas diferencias pues ahondar en las cosas que tenemos en común y para así crear un camino común, ¿no? Que al final tenemos que vernos un poco como zona, es un poco de los objetivos que tenemos, ¿no? Ver nuestra zona como zona, como que todos somos una misma zona para trabajar todos juntos, que al final solos no vamos a ninguna parte.
Y luego ya para terminar, ¿qué es lo que le dirías a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para que se acerquen hasta Luce de Valcarlos este fin de semana?
Bueno, pues que va a ser un día bonito en el que va a haber, bueno, puestos información donde te puedes informar de los diferentes colectivos y de diferentes productores de la zona, que hay muchas veces que no conocemos, que hay muchas cosas que se hacen aquí y no conocemos. Y luego, pues que es un paso más a esa para crear eso, esa sensación, ¿no? Ese sentimiento de zona que queremos crear como Pirineo, ¿no? Es un punto de encuentro de diferentes personas de las diferentes zonas del Pirineo, y que bueno, que mientras vayamos todos juntos, pues vamos para adelante mejor.
Mainara, ez dugu galdera gehiagorik, mi esker gurean egotraetik, bueno, badakigu aste burua bikain izango dela bintzat eguraldi apartetik eta ziurrenik ere giro apartetik ere, Luzeinen ostiralean parada ona daukagu, ba, aurre ditzeiek ba, bertan bera usteko eta gainera, bueno, ratuan bat pasatzeko zer, badakigu ere, gure buruetaz barre eginen dugula. Eta igandean ere, ba, bueno, kriston aukera, bertako ekoizleak eta bertako produktuak dastatzeko eta erosteko aukera. Ainara, mila esker gurean egoteaitik, beti bezala, plazer bat, eta jarraitu horrela lanean.
Venga, eskerrik asko, agur.